Die laaste lied is 'n lied van oorgawe, alles vir Jesus. Ek wil jou nooi om net vir 'n oomblik in stilte te sit en te voel waar in jou lewe en waar in jou lyf is daar weerstand vir hierdie oorgawe. En gesels net 'n bietjie met Jesus daaroor. Ek nooi jou om net vir 'n oomblik stil te wees. Here, ons kom gee vir oggend alles vir U. Ons kom gee onsself, ons identiteit, wie ons is. Ons gee ons rol in die samelewing. Ons gee dit wat ons doen, ons gawes, ons talente. Ons kom gee die mense vir wie ons lief is. Ons kom gee alles vir U. Ons gee vir U vanoggend ons besittings. Elke ding wat ons besit, al die geld in ons bankrekening, elke aandeel wat ek besit, kom gee ek vanoggend vir U, Here. Gee dit terug vir U, want eintlik behoort dit alles alreeds aan U. Waar ons partymal weerstand voel en sukkel om oor te gee, bid ons Here dat U ons sal help. Dat die begeerte in ons harte sal groei, die verlange om volkome op U te vertrou, die verlange om onsself geheel en al in U hande te plaas. Mag U hierdie begeerte koester in ons lewens en mag ons as Melville Kruisgemeente werklik mense wees wat gevorm word deur die kruis van Jesus Christus. Dat die kruis ons middelpunt sal wees en ons identiteit en ons manier van wees in die wêreld sal bepaal. Ons gee onsself ver oggend vir U, Here, soos wat ons luister na U woord. En ons bid, Here, dat U Gees ook met ons sal praat. Dat soos wat ons lees en soos wat ons luister, ons die uitnodiging sal hoor en dat ons sal gereed wees vir oorgawe. Dankie Here vir die voorreg om in die huis by mekaar te kan wees en saam U te kan aanbid en saam te kan soek na U wil. Praat met ons en leer ons. Ons bid dit alles in Jesus naam. Amen. Ek is nogal lief daarvoor om DIY goedjies in die huis te doen. Nou ek moet bieg, ek dink ek sou dit meer gedoen het as dit nie was vir die verskriklike moeite om na die tyd te moet opruim en skoonmaak nie. Want as jy nou eers 'n boor uitgehaal het, kan dit 'n verskriklike gemors maak en dit voel vir my het vat partymal langer om skoon te maak. Toe leer ek nou die dag hierdie handige wenk dat en party van julle weet dit miskien al klaar, julle weet dit nog julle hele lewens lank, maar ek moet net sê dit het my lewe verander. As jy 'n gaatjie in die muur boor, vat jy 'n checkersak en jy vat 'n stukkie maskeerband en jy plak dit onder die plek waar jy gaan boor, net so teen die muur. En jy maak byna geen gemors wanneer jy boor nie. Dis regtig, dit het my lewe verander. En nadat ek dit geleer het, kan ek nie weer teruggaan na hoe dit was voordat ek dit geweet het nie. Dit sal belaglik wees, dit sal dom wees van my. Inteendeel, ek het 'n evangelis geword van hierdie metode en ek vertel vir al my vriende en almal wat iewers boor of iets, vertel ek van hierdie nuwe manier, hierdie geheim wat regtig jou lewe gaan verander. Zanel vertel vir my, sy was op 'n uitreik saam met Dominee Lies gewees en sy het hierdie handige wenk by haar gekry. As jy met eie gewerk het, as jy eie gesny het, dan gebeur het gewoonlik dat jou hande vir 3 dae na die tyd nog soos eie ruik. En om die lees sê te vaar, maak jou hande vol seep en dan wryf jy dit op die staal wasbak. En dit werk soos 'n bom. Die reuk van die eie kom van jou hande af. Ons sal nie maak as ons precies verstaan hoe dit werk nie. Ek weet daar is van julle wat BSc geswat het en wat nou vir ons 'n verduideliking kan gee. Maar vir my is dit nog 'n mysterie, dis 'n geheimenis. Dis iets wat ek nie helemaal kan verklaar nie, maar as jy dit eers weet, as jy dit gesnap het, as jy hierdie ding gehoor het, dan kan jy nie teruggaan na hoe dit was voor dit nie. Jy gaan nooit weer eie sny en dit net weer op die gewone manier doen nie. Want jy kan jouself vrymaak van hierdie verskriklike reuk wat dan jy altyd agtervolg as jy klaar eie gesny het. Ons lees vanoggend nou vir die derde Sondag uit Paulus en Timoteus se brief aan die Kolossense. En ons lees vandag en ons het laas vir mekaar gesê hierdie gedeelte is 'n nuwe gemeente en Paulus is besig om half aan 'n redelike jong groep Christene die geheime wat hy geleer het oor die geloof, sy wysheid met hulle te deel. Ons lees in hoofstuk 2 waarmee ons nou vandag begin, heel aan die begin, die gedeelte voor wat ons vandag gaan lees ons: My doel daarmee is dat hulle bemoedig moet word, hulle moet met liefde aan mekaar verbind wees en saam strewe na diep en volledige insig, sodat hulle God se geheimenis kan ken. Die geheimenis is Christus en in hom is al die verborge skatte van wysheid en kennis te vind. Geheimenis, iets wat Paulus nie vroeër geweet het nie, iets wat in hom geopenbaar is, wat alles verander het. 'N geheimenis wat maak dat jy nooit weer kan teruggaan en dinge doen op die manier wat jy dit gedoen het nie. Iets wat jy nie net kan hoor en aangaan met jou lewe nie, maar iets wat alles verander. Ons gaan nou saam lees uit Kolossense hoofstuk 2 van vers 6 af. En ek wil jy nog steeds uitnooi as jy dit nog nie gedoen het nie. Kolossense is 'n lekker kort brief om te lees. Jy kan dit in een sitting kan jy dit lees, of jy kan hom oor 3 of 4 dae elke dag 'n hoofstuk lees en sommer net die geheel prentjie kry van hierdie brief wat Paulus saam met Timoteus uit die tronk uit geskryf het. Aangesien julle dus Christus Jesus die Here aangeneem het, bly leef in hom. In hom is julle gewortel en in hom word julle opgebou en versterk in die geloof, soos julle geleer is, terwyl julle oorvloedig is in dankbaarheid. Pas op dat niemand julle meevoer deur 'n filosofie en leë bedreery wat gegrond is op menslike tradisie en teorieë oor die kosmiese elemente en nie op Christus nie. Want in hom woon die hele volheid van die godheid liggaamlik. En in hom, wat hoof oor elke heerskappy en mag is, is julle met hierdie volheid vervul. In hom is julle ook besny, nie met die besnydenis deur mense hande nie, maar deur die besnydenis van Christus, waardeur julle sondige bestaan weggeneem is. Omdat julle in die doop saam met hom begrawe is, is julle ook saam met hom opgewek deur die geloof in die krag van God, wat hom uit die dood opgewek het. Ja, toe julle dood was, as gevolg van julle oortredings, en julle sondige aard nog nie weggesny was nie, het hy julle saam met hom lewend gemaak, deurdat hy al ons oortredings vergewe het. Hy het die skuldbewys met sy aanklagte teen ons uitgewis, en dit blywend weggeneem, toe hy dit aan die kruis vasgespijker het. Nadat hy hierdeur die gesagvoerders en maghebbers ontwapen het, het hy hulle in die openbaar tot skande gemaak, toe hy hulle in sy triomftog meegevoer het. Ons is hierdie week nou eintlik die laaste week wat ons nog besig is met ons praktyk van Bybel lees, voordat ons nou gaan begin met community. En een van die wenke om agter die kap van die Bybel te kom van wat hierdie skrywer eintlik vir jou probeer sê, wat hy graag wil hoor, die mense wat die brief lees moet hoor is, jy kyk na goed wat herhaal. So as daar iets is wat die hele tyd herhaal, dan sê dit vir jou, hierdie is iets wat baie belangrik is, wat eintlik swaar die sleutel is om te verstaan wat die ou hier probeer vir jou sê. Nou in hierdie gedeelte, as jy lees, is daar 'n kort frase, 'n voorsetsel frase wat die hele tyd herhaal. En dit is die woorde in Christus, in hom, in hom, in hom, in Christus. As jy verstaan wat hier aangaan, as jy wil verstaan wat vir Paulus belangrik is in hierdie gedeelte, dan sit hierdie konsep van in Christus. As jy Paulus as geheel wil verstaan en jy wil sy teologie verstaan, jy wil sy hart verstaan in al sy briewe, dan is hierdie konsep van om in Christus te wees die sleutel. Paulus gebruik dit omtrent 170 keer in al sy verskillende briewe, praat hy van in Christus. Nou, dit is interessant, want as jy die evangelies gaan lees, is die sentrale konsep wat ons verhouding met God bepaal, is die idee van disippelskap. Navolgingskap van Jesus, om soos die disippels Jesus te volg, te leer wat hy weet, saam met hom te wees en soos hy te word uiteindelik. Die idee van disippelskap. Maar Paulus skryf nie eintlik oor disippelskap nie. In Paulus' briewe kry nie vreeslik dieselfde taal wat jy in van die ander apostelse briewe sal kry nie. En die rede daarvoor is, Paulus het nie regtig vir Jesus as persoon op aarde geken nie. Paulus was 'n fariseer gewees, hy het in dieselfde tyd gelewe, en party ouens sê, dit is moontlik dat Paulus vir Jesus kon sien preek, veral in Jerusalem, en hom dalk tydens van die feeste, sy hom sou gesien optree het in die publiek, maar Paulus as 'n fariseer was gekant gewees teen Jesus, en hy het nooit daai verhouding met Jesus gehad, wat die ander disippels gehad het nie. Paulus' ontmoeting met Jesus, is 'n ontmoeting met die opgestane Jesus. Nadat Jesus gekruisig is, gesterf het en begrawe is en weer opgestaan het, ontmoet Paulus vir Jesus op die pad na Damaskus. As jy mooi daaraan dink, is Paulus' verhouding met Jesus en sy verstaan van disippelskap baie meer soos wat ons dit ook vandag verstaan. Ons ontmoeting van God in Jesus deur die Heilige Gees. So vir Paulus is hierdie konsep van in Christus die hart van disippelskap, die hart van die verhouding met God self. Die manier wat ons ingesluit word in Jesus se liggaam. Ons kry hierdie taal ook in die evangelie van Johannes, wanneer Jesus 'n voorbeeld maak van 'n wingerdstok, en dan sê hy, bly in my, en ek in julle, en dan sal julle baie vrugte dra. Hierdie idee dat in Christus word ons gedrag verander. Deur in Christus gewortel te wees, verander ons lewens, dit transformeer ons, dit verander ons om meer liefde en vreugde en vrede en geduld en vriendelikheid en goedhartigheid en nederigheid en selfbeheersing, ek weet nie wat een ek nou gemis het nie, maar om al daai vrugte te kan na vore bring, dit kom daaruit om in Christus geanker en gewortel te wees. 'N verbintenis met Christus self, met Jesus. Die Nuwe Testament teoloog N.T. Wright verbind hierdie begrip met insluiting in Christus se verbondsvolk. Om in Christus te wees beteken ook om deel te word van sy familie. Vir die nie-Jode vir wie Paulus skryf, beteken dit dat hierdie is die manier deur in Christus te wees, word jy ingesluit in hierdie verbond wat God met die mensdom gemaak het. Word jy deel van God se uitverkore mense vir wie hy 'n doel, 'n identiteit en 'n roeping gegee het. In Christus word ons ingesluit. As jy Paulus se teologie van die uitverkiesing wil verstaan, ek dink dis 'n leerstelling wat baie mense oorstry en verkeerd kry baie keer, is die sleutel hierdie begrip van in Christus. Want in Christus wat die uitverkorene van God is, word ons ook deel van God se uitverkore mense. Maar dit is egter baie meer as net 'n kaartjie om toegang te kry. Dit is baie meer as net 'n waarborg vir eendag wanneer jy doodgaan. Wanneer Paulus praat oor in Christus wees, gaan dit oor 'n lewe wat deur die kruis van Jesus Christus gevorm is. Om meer soos Jesus te wees, om deel te neem aan Jesus se lewe, aan sy sterwe en aan sy opstanding. Dit gaan daaroor om self hierdie pad van die kruis te loop en Jesus se lewe, sy liefde en sy leiding self uit te leef. Die geheim om te lewe soos wat God het bestem het. Om die volheid van God te beleef. Om tot jou volle potensiaal as mens te kom en deel te neem aan God se beweging op aarde. Dit alles word vir ons geopenbaar in die persoon van Jesus. En ons word uitgenooi om deel te word van sy liggaam en dan in hom te leef. Toe God na die sondeval na die wêreld gekyk het en die korrupsie en die sonde sien versprei het, gesien het hoe die mense die aarde en mekaar vernietig, het hy 'n plan gehad. Hy het 'n plan gehad om die wêreld te red. En van die begin af was sy plan mense wat in Christus soos Christus lewe op aarde. Wat hierdie pad van die kruis van Jesus Christus stap. God se plan om die wêreld te red, die sleutel tot geregtigheid en vrede op aarde word in hierdie geheimenis vasgevang. 'n Lewe in Christus. As ons begin met ons teks vandag in vers 2, dan moedig hy hulle aan om, aangesien hulle hom aangeneem het, in hom te bly lewe. Hy moedig hulle aan om te sê, jy kan nie teruggaan na hoe dit was voor die tyd nie. Hou aan om in hom te lewe, in hom te bly. En in hom word jy opgebou, word jy versterk. In hom ontdek jy die dankbaarheid wat daarmee saamgaan om Christus te volg. In vers 8 gee dan 'n waarskuwing om nie deur filosofie en leë bedreery wat gegrond is op menslike tradisie en teorieë meegevoer te word nie. Want as jy die volheid van God ontdek, dan maak niks van hierdie goeders mee sin nie. Daar is niks wat meer volheid en meer die sleutel tot die verstaan van die lewe in die wêreld kan vasvang as hierdie begrip van in Christus nie. Niks kan mee kompeteer met dit wat aan ons geopenbaar is in Christus nie. Ek dink nogal aan ons wêreld van kultuuroorloë en verdeling tussen mense word ons baie maklik saamgesleep met mense se slim idees en hulle filosofieë oor hoe die wêreld werk, hoe ons geregtigheid moet verstaan, hoe ons diens aan die armes moet verstaan en mense sit baie maklik stempels daarop en dit is menslike filosofieë en ek wil sê vals bedreery wat maghebbers en politici en mense gebruik om jou bang te maak en jou te kry om hulle te volg. Paulus waarsku hierdie groep nuwe Christene, mense wat so pas ingesluit is in hierdie nuwe verbondsfamilie, om te sê, maar moenie dat hierdie goed jou mee mislei nie. Moenie dat mense jou probeer terugvat na verstaan van die wêreld voordat jy Christus geken het nie. Want in Christus het jy die volheid gekry, die volheid van God. En nadat jy hierdie openbaring gekry het, gaan niks van hierdie goed meer regtig kan kompeteer nie. Ons lees dan in vers 10 dat Jesus verhewe is bo alle magte, bo elke wêreldleier en diktator, elke ideologie, elke filosoofse gedagtes, al die magte wat in die wêreld meeding, wat beklei om bo uit te kom, Jesus is verhewe bo dit alles. Bo dit almal. Ons lees dan in vers 11 van die besnydenis. En vir party Jode, en daar was 'n noemenswaardige groepie Jode teenwoordig gewees in Kolosse. En party van hulle het die mense probeer oortuig dat as hulle wil deel word van hierdie verbondsfamilie moet hulle besny word, soos wat die Jode besny is en Paulus sê dan vir hulle nee, in Christus is julle reeds besny. In Christus is hy reeds julle sondige natuur weggevat. Nie iets wat jy op jou eie kan bereik nie, maar iets wat jy in Christus kry. Nie op jou meriete nie, maar gebaseer op wat Jesus vir julle gedoen het. En so word jy ingesluit in hierdie verbondsfamilie. Paulus moedig hulle dan eindelijk aan om te sê, maar nadat hierdie geheimenis aan ons geopenbaar is, kom ons gaan nie terug na hoe dit was nie. Kom ons gaan nie terug en begin dinge weer te doen, soos wat ons het gedoen het, voordat ons die volheid van God in Jesus ontdek het nie. In vers 12 lees ons van die doop, en ons lees hoe ons in die dood saam met hom begrawe is. Vir Paulus is 'n lewe in Christus 'n lewe van deelname aan die dood en die opstanding van Jesus. Dat die mense wat ons voor ons doop was, dood is. Dat ons nie kan aanhou lewe soos mense wat afgesny van God was nie. Vir die Grieke en die Romeine het dit beteken dat die aanbidding van die verskillende Griekse gode en so, maak nie meer sin nie. Die aanbidding van afgode kan nie meer kompeteer met Jesus nie. Kom, ons gaan nie terug nie, want ons is dood. Daai identiteit wat ons gehad het, is dood, vandat ons gedoop is, saam met Christus, en opgestaan het, saam met hom. 'N lewe van deelname, in die dood, in die opstanding van Jesus. En ek wil sê, dis hierdie punt waar ek nie vir jou lekker kan verduidelik wat die meganismes is van hoe dit werk nie. Waar ek nie precies verstaan wat die chemie daar agter is, of wat die goeders is nie, maar daar is soos 'n geheimenis, 'n mysterie, waarvan Paulus hier skryf. Iets wat gebeur, wanneer ons saam met Christus sterf, en opstaan saam met hom. Toe julle dood was, en dis nou vers 13, as gevolg van julle sondige oortredings, het God ons lewend gemaak, deur ons te vergewe, en ons ook sodoende die regte gegee het, om aan sy tafel te sit. As jy in Paulus se briewe lees, is 'n groot deel waarvan Paulus praat, is hierdie beginsel van die reg om saam met God se verbondsvolk aan die tafel te sit. Vir baie mense en vir die Jode voor dit, het hulle nie aan die tafel gesit saam met mense wat onrein was nie, saam met mense wat nie besny was nie, saam met mense wat voorheen sondige lewens gelewe het, soos wat die Romeine en die Grieke en die mense in daai tyd gedoen het nie. Hulle het nie eens met hulle gemeng nie. En in hierdie nuwe gemeenskap, in Christus, gebeur daar hierdie wonderlike ding, dat Jesus sê, maar allemaal word na die tafel toe genooi, saam neem ons deel aan die liggaam en die bloed van Jesus Christus. Saam word ons verenig in die liggaam van Christus. Hy word ingesluit in Christus. Ons lees dan nou later waar Petrus op 'n stadium vir Paulus kom kuier, en dan vat Paulus vir Petrus aan, omdat Paulus saam met die Jode apart aan tafel geëet het. Dit was ongehoord, want jy kan nie nadat dit wat in Christus vir jou geopenbaar is oor God, teruggaan na die manier wat ons geleef het voor dit nie. In vers 14 lees ons van 'n skuldbewys wat teen ons weggeneem is, deur dit aan die kruis te spyker. En ek dink dit verander hoe jy lewe, wanneer jy besef hoe duur prys vir jou betaal is. Om jou skuld af te skryf. Om te sê, maar nie op meriete nie, nie op dit wat jy bereik het, of hoe oulik jy is nie. Op grond van dit wat Jesus vir ons aan die kruis gedoen het, is jou skuld afgeskryf en vergewe. En het jy volle toegang tot God. Word jy uitgenooi tot 'n lewe in Christus. Koenie Burger, hy is 'n Suid-Afrikaanse NG Kerk teoloog, hy was die moderator gewees, hy het 'n boekie geskryf, Verbintenis, of verbind aan Christus, wat juist gaan oor die idee van in Christus. En hy sê, een van die groot verrassings van hierdie uitnodiging vir die wêreld was dat almal uitgenooi is. Voor dit was dit 'n baie eksklusiewe affære gewees. Jy moes aan sekere vereistes voldoen, jy moes besny wees, jy moes dinge op 'n sekere manier, jy moes die wet op 'n sekere manier onderhou, jy moes reinigingswette toepas om rein genoeg te wees, om by God te wees, en hier kom hierdie uitnodiging dat almal genooi is om in Christus ingesluit te word, om in Christus te leef, om deel te word van die lewe van die drie eenheid, om deel te word van God se plan vir die wêreld, van God se uitverkore volk, almal. Vers 15 lees ons dan dat die gesagvoerders en die maghebbers ontwapen is en verneder is in 'n triomftog. Nou, dit is interessant, toe Jesus aan die kruis gehang het, was dit was 'n groot skandaal gewees vir die owerhede. Dit het hulle verskriklik sleg laat lyk op die ou end. Dit het hulle magsbeheptheid, hulle gierigheid, hulle sonde aan die wêreld blootgestel. Dit het vir die wêreld gewys hoe sleg mense kan wees om 'n onskuldige persoon aan 'n kruis te hang en hom op te hef. Sonder dat hy terugbeklei het, sonder dat hy weerstand gebied het. En daar kom die goedheid van God na vore, die liefde van God wat tot aan die einde toe bid en sê, maar vergewe hulle want hulle weet nie wat hulle doen nie. Dit was 'n skandaal gewees. Hy het die wêreld en die owerhede, die magte van die wêreld, die filosofie en ideologie van die wêreld wat vir ons sê, ons daar's nie genoeg hulpbron nie, ons moet beklei met mekaar, die sterkste moet bo uitkom, ons sal alles doen wat ons kan om mag te kry, om soveel te vat as wat ons wil. Die filosofie van die wêreld wat ek dink vandag nog heers. En hy het in die skande gestel en in 'n triomftog gelei dat almal kon sien. En dit was 'n gebruik nadat die generale en die keisers of die mense van oorlog af teruggekom het, het hulle die vyand wat uitoorlees in die strate laat marsjeer om hulle half te verneder. Hierdie oomblik aan die kruis was daai vernedering gewees vir die stelsels van die wêreld. 'N lewe van die kruis stel die sonde van die wêreld bloot. Wys vir die wêreld hoe belaglik dit is. Vir die eerste Christene wat Jesus gevolg het en sy voorbeeld gevolg het, wat in Christus geleef het en gevorm is om 'n lewe van die kruis te leef, 'n lewe wat deur die kruis gevorm is. Michael Gorman, die teoloog, het ook ongelooflike boeke daaroor geskryf, en hy praat van 'n cruciform life, 'n lewe wat deur die kruis van Jesus gevorm is. En hierdie vroeë Christene is in die arenas ingegooi en partymal is daar wilde diere op hulle losgelaat, partymal is hulle wreed gemartel voor die mense en hulle is doodgemaak. Maar hulle verbondenheid in Christus het gemaak dat tot aan die einde toe selfs al word leeu's op hulle losgelaat, het hulle nie liefdeloos opgetree nie. Dit het mense se koppe geswaai. Dit het mense se verbeelding aangegryp. Dit is die plek waar die Christen boodskap, die boodskap van die kruis, die hardste gehoor is. Is op die plekke waar die Christene vervolg is en doodgemaak is vir hulle geloof. Tacticus, hy was 'n Romeinse senator gewees en 'n geskiedskrywer. En hy beskryf die wreedheid waarmee die Romeine die Christene doodgemaak het. En hy skryf spesifiek oor Nero, wat een van die wreedste heersers van die Romeinse Ryk was. En hy sê die volgende, en hierdie was nadat daar brand in Jerusalem was, en die owerhede besluit, hulle beskuldig die Christene daarvoor, want hulle is 'n groep wat eintlik maar uitgewerp is, waarvan hulle nie hou nie. En toe is 'n klomp van die Christene in die arenas doodgemaak, en hy skryf die volgende, hy sê, "A feeling of compassion arose, not for the guilt, but because they seem to be destroyed, not for the public good, but to gratify the cruelty of one man." die wreedheid, die gierigheid, die sonde van die owerhede, die sonde van die wêreldse ideologie, van die manier wat die wêreld funksioneer, is blootgestel. En mense het hulle Griekse gode en hulle manier van aanbid gelos om Jesus te begin volg. Dit het mense se verbeeldings aangegryp. Dit is 'n lewe wat gevorm is deur die kruis van Jesus Christus, 'n lewe van liefde, 'n lewe van selfgewende liefde wat bereid is om op te offer vir ander, wat nie wraak neem nie, maar dit aan God oorlaat, wat selfs op die punt wat jy leeu's op jou op hulle loslaat, nie liefdeloos kan optree teenoor ander mense nie. Dit het vir mense gesê dat 'n ander werklikheid moontlik is, dat ons nie nodig het om aan te hou leef in hierdie sondige wêreld en mekaar te vernietig nie. Het vir mense hoop gegee. Een lewe waar ons deelneem aan die dood en die opstanding van Jesus is 'n lewe gewortel in Christus. Is 'n lewe waar jou sondeskuld teen die kruis vasgespijker is. Waar jou aandeel in die sondige wêreld en die vernietiging van die wêreld vergewe is. Waar jy vrylik kan leef en ander kan vergewe. Met jou vertroue in Jesus kan vooruitkyk met hoop. En sonder vrees ander te kan lief hê. 'N lewe in Christus. 'N lewe waar ons verander word om meer soos Jesus te leef en deel te neem aan sy dood en opstanding in die wêreld. Nadat ek die geheim geleer het om 'n gaatjie te boor en nie 'n gemors te maak nie, gaan ek nie terug aan hoe dit was voor die tyd nie. Ek hoef nie elke keer wat ek eie gesny het vir 3 dae lank met die eie reuk in my hande te sit nie. Want hierdie geheim is aan my openbaar. Verstaan het miskien nie heeltemal nie, maar is aan my geopenbaar. Kan nie teruggaan na hoe dit was voor die tyd nie. In hierdie brief is Paulus besig om 'n beroep te doen op die Kolossense dat nadat jy hierdie misterie, hierdie geheimenis ontdek het, van 'n lewe in Christus. Kan ons nie teruggaan na hoe dit was voor die tyd nie. Dit verander alles. Die Here nooi ons uit vir 'n lewe van disippelskap. 'N lewe gewortel in Christus. 'N lewe waar ons verander word deur ons deelname aan die dood en die opstanding van Jesus. Om soos Jesus te leef en lief te hê. 'N lewe gevorm deur die kruis van Jesus Christus. 'N lewe in Christus. Kom ons sluit die oë. Here, ons hoor vandag die uitnodiging. Uitnodiging om die volheid van God in Jesus te kan beleef, om in Christus te kan lewe. Ons besef dat dit verg oorgawe en dit verg opoffering. Maar ons het 'n begeerte, Here, om 'n begeerte wat nêrens anders vervul kan word nie. 'N begeerte wat net vervul kan word deur 'n lewe in Jesus Christus. Dat in dit u plan vir die wêreld om die wêreld te red geopenbaar is. Here, ons bid vir ons pad saam met u. Ons bid dat u sal aanhou om ons te vorm. Om ons te vorm om 'n lewe van die kruis te leef. Dat ons Jesus se selfopofferende, selfgewende liefde vir die wêreld sal wys. Dat die sonde van die wêreld blootgestel sal word deur die manier wat ons in Christus in Suid-Afrika, in Johannesburg en Melville lewe. Mag U vir ons die moed gee, die die oortuiging gee. Mag U ons gewortel hou in U, mag ons in U bly en U in ons, sodat ons meer vrugte kan dra. Mag ons aanhou om hierdie geheimenis te ontgin en te ontdek en meer te leer van 'n lewe in Jesus. Ons bid, Here, vir genade, want ons kan dit nie self doen nie. Ons bid, Here, vir genade, want ons vertrou nie altyd nie. Ons bid, Here, dat U ons sal vergewe, dat ons dikwels, nadat ons hierdie waarheid gehoor het, nog steeds terugval op ons ou maniere van leef en dink en volg, en dat ons nie volkome deur U en 'n lewe in U gevorm word nie. Dankie dat U reeds ons sondeskuld aan die kruis vasgespijker het en dat U ons vrygemaak het. Mag ons lewe soos Jesus, mag ons grense oorsteek, mag ons oop wees en ander nooi om aan die tafel te sit en deel te word van U liggaam. Mag ons in ons verbintenis met Jesus en in ons deelname aan die lewe van die Vader, die Seun en die Heilige Gees deel word van U plan ook vir die wêreld en ons werklike doel ontdek. Dankie, Here, dat U vir ons liefhet en dankie, Here, dat U ons toerus om U te kan volg. Ons bid dit alles in Jesus se naam. Amen.